Forseti. Þegar þing kom saman hér eftir áramót bentum við þingmenn Miðflokksins á mikilvægi þess að bregðast við þróuninni í efnahagsmálum og einnig rekstrarvanda smærri fyrirtækja sem að þá var orðin augljós og lögðum meðal annars til hraðari lækkun tryggingagjalds og innviðafjárfestingu. Einnig bentum við á við síðustu fjárlagagerð og raunar þar síðustu líka að áætlanir ríkisstjórnarinnar miðuðu við allt of mikla bjartsýni í efnahagsmálum. Það er auðvitað rétt sem að hæstvirtur fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin á ekki annan valkost en að horfa til formlegra spár, en ríkisstjórnin ætti engu að síður að vera viðbúin því að út af þeirri spá bregði, sérstaklega þegar að birtast merkjum að sú verði líklega raunin. En það hefur vantað mjög mikið upp á það að ríkisstjórnin hefði einhver plan til þess að bregðast við því ef að spárnar, formlegu spárnar, gengu ekki eftir. Við bentum líka á mikilvægi þess í þessu samhengi að nýta tækifærið til þess að draga úr bákninu. Og þá var svarið alltaf frá hæstvirtum fjármálaráðherra, já, báknin er ekkit að stækka hlutfalslega vegna þess að landsframleiðsla eykst þeimun meira. En hver er svo raunin þegar að landsframleiðsla hættir að aukast og raunar dregst saman? Nú, þá fá minn þetta allt í hausinn. Þá stækkar báknið þeimun hraðar og verður þeimun erfiðara að takast á við það. Leðis að það hefur skort mjög á undirbúningin af hálfu þessari ríkisstjórnar til þess að takast á við þær sveiflur sem að hún gat þó gert ráð fyrir hvað sem að leið þeim opinberu spám sem hún miðaði við. Þú veist að nú kalla aðstæður á aukna innviða fjárfestingu á aðgerðir eins og hraðri lækkun tryggingagjalds, en ef að betur hefði tekist til og engin ástæða til að gefast upp á því við að draga úr bakninu, þá væri svigrúmi líka meira til þess að bregðast við þegar að hallar undan fæti efnahagsmálum.
Þá tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn